Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα
σα.
Καλημέρα. Τα ξέρετε καλά τα θέματα από την ευκαιρία. Να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε μια σειρά χώρες να παγώνουν ή μπλοκάρουν τη διαδικασία ασύλου για τους Σύρους πρόσφυγες. Και εδώ μάλλον αρχίζει μια τέτοια διαδικασία. Διρωτάτε κάποιος αν είναι νωρίς γι' αυτό, γιατί δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει το αύριο στη Συρία. Έφυγε ο δικτάκτορας και καλός προφανώς, ματοκύλησε τη χώρα τόσα χρόνια, αλλά αυτοί λίγο light τζιχαντιστές δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
Γράφει ο Κασιμάτης σήμερα στην Καθημερινή, light τζιχαντιστής όπως ο λίγον έγκυος.
Δίκιο έχει. Κοιτάξτε να δείτε, οι αποφάσεις ασύλου βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Γίνεται μια εντελεχής εξέταση του φακέλου κάθε ετούντος άσυλο και είτε γίνεται αποδεκτή αυτή είτε απορρίπτεται. Αλλά τα πραγματικά δεδομένα, τα οποία ίσχυαν μέχρι την περασμένη Κυριακή, άλλαξαν άρδιν. Γι' αυτό λοιπόν και οι περισσότερες υπηρεσίες ασύλου των ευρωπαϊκών χωρών, φαντάζομαι και οι ελληνικοί, δεν θέλω να προτρέχω, εικάζω, δεν ξέρω τη συζήτηση που έγινε στο εσωτερικό του Υπουργείου, δεν είμαι πια εκεί, αλλά για να βοηθήσω τη συζήτηση θα σας έλεγα ότι οι περισσότερες υπηρεσίες ασύλου παγώνουν προσωρινά προφανώς την διαδικασία μέχρι να εκτιμήσουν την κατάσταση, να δουν ποια είναι η κατάσταση σήμερα πια όπως διαμορφώνεται στη Συρία. Προφανώς είναι πολύ ευμετάβλητη για να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν το Α ή το Β στην κάθε αίτηση. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το πάγωμα, όπως είπατε, είναι προφανώς προσωρινό και μόλις διαμορφωθεί μια κατάσταση θα ξαναρχίσουν οι εξετάσεις.
Πάντως κύριε Κερίδη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση.
Να πούμε και κάτι άλλο, ότι το ότι δεν εξετάζεις αιτήσεις ασύλου δεν σημαίνει ότι οι αιτούντες άσυλο εξαφανίζονται, ότι δεν υφίστανται, ότι δεν είναι στις χώρες τις ευρωπαϊκές και στην Ελλάδα και δεν χρήζουν προστασίας και φιλοξενίας σε οργανωμένες δομές προφανώς, διότι κάτι διαφορετικό θα ενήχε μεγάλους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια ημών εδώ στην Ελλάδα. Άρα για το δικό μας συμφέρον καλό είναι να είναι στις οργανωμένες δομές, να σιτίζονται, να περιθάλπτονται και να μην είναι σκόρπιοι σε δημόσιους χώρους, στα κέντρα των μεγάλου πόλεων. Αυτό
εγώ θα
επιμείνω
πάντως στο ότι βρίσκω μια μεγάλη αντίφαση, και αυτή η αντίφαση είναι ότι η Γερμανία, η Αυστρία, εμείς αναστέλουμε το άσυλο. Και είναι σαν να χαρακτηρίζουμε ασφαλή μια χώρα, ότι μπορούν δηλαδή να γυρίσουν πίσω, η οποία διοικείται από ομάδες που η Ευρώπη τις έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατικές.
Όχι. Σας εξήγησα το λόγο. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει μία παύση μέχρι να κατανοηθούν τα πραγματικά γεγονότα επί του πεδίου για να μπορούν να μπουν στις αποφάσεις. Μία απόφαση ασύλου είναι πολυσέλιδη. Έχει παραπομπές, έχει αναφορές, έχει προσωπικά στοιχεία για να μπορέσει να σταθεί και στα δικαστήρια, γιατί στο τέλος τα δικαστήρια είναι αυτά που ελέγχουν. Δεν μπορείς λοιπόν να απορρίψεις ή να αποδεχθείς. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά, αφορούν το μέλλον ανθρώπων, έτσι δεν είναι, χωρίς να έχεις τα πραγματικά δεδομένα. Γι' αυτό και για να προστατευτεί η αξιοπιστία της διαδικασίας, αναστέλλεται μέχρι να δούμε πού βρισκόμαστε. Προς το παρόν βλέπουμε ότι υπάρχουν κατά δεκάδες χιλιάδες, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, επιστροφές στη Συρία από την Τουρκία. Είδατε τα στιγμιότυπα χθες από τους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν στην Συριακή Μεθόριο στα νότια της Τουρκίας. Προφανώς η κατάσταση είναι εξαιρετικά ασταθής και μετάβλητη.
Τώρα, πώς βλέπετε τις σχέσεις της οργάνωσης που επικράτησε στη Συρία και που όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει τη βάση του νέου καθεστώτος που δημιουργείται εκεί με την Τουρκία, και τι επίπτωση πιστεύετε ότι θα έχουν αυτές οι σχέσεις για την Ελλάδα? Και το ρωτώ αυτό γιατί έχει ανοίξει ήδη η συζήτηση για την πιθανότητα, για παράδειγμα, η Τουρκία, όπως έκανε με τη Λιβύη, έτσι και με την νέα αναδυόμενη Συρία, να κάνει συμφωνία για ΟΣ.
Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι σε ένα πρώτο επίπεδο καταρχάς υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι από αυτή την ανατροπή που είχαμε την περασμένη Κυριακή στη Δαμασκό. Μεγάλη χαμένη είναι το Ιράν και η Ρωσία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ιδίως δε στο Ιράν έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, διότι βλέπουν όλη αυτή την υποδομή την οποία είχαν χτίσει με κόπο, με χρήμα, όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, να αποσυντήσεται, να καταραίει. Είτε λέγεται Χαμάς, είτε λέγεται Χεσμολά με πρωτοβουλία πάντα του Ισραήλ. Και τώρα, ως συνέπεια όλων αυτών, ντόμινο, η πτώση του καθεστώτος Άσαντ, που ήταν και ο βασικός τους σύμμαχος και στήριγμα στον αραβικό κόσμο στη Μέση Ανατολή. Πολλοί δε μιλούν ότι οι συνέπειες μπορεί να κλονίσουν την ίδια τη σταθερότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, κάτι που θα το δούμε, μη προτρέχουμε. Βεβαίως και ο Πούτιν, ο οποίος διατηρούσε δύο βάσεις στη Συρία, μία ναυτική στα παράλια και μία αεροπορική, το μέλλον των οποίων τίθεται σήμερα εν αμφιβόλο τι θα γίνει με όλα αυτά, και το αποτύπωμα που είχε στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, το πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό του στήριγμα, που ήταν η Ρωσία, η Συρία. Τώρα, κερδισμένη αναμφίβολα είναι η Τουρκία, η οποία είχε στηρίξει αυτούς τους αντάρτες τζιχαντιστές, τους είχε προστατεύσει, τους είχε φιλοξενήσει, τους είχε χρηματοδοτήσει, τους είχε εξοπλίσει, και όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτά τα 13 χρόνια του εμφυλίου, από το 2011 και μετά, προφανώς ο Φιντάν, ο νυν υπουργός εξωτερικών τότε ως αρχηγός και των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ήταν πάρα πολύ κοντά σε όλο αυτό το σύστημα. Και σήμερα η επιρροή της Τουρκίας στη Συρία είναι αναμφίβολα αναβεστισμένη. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στη Συρία, στο εσωτερικό, σήμερα υπάρχουν 4 αντίπαλες δυνάμεις, όχι 1 και 2, 4. Στα βορειοανατολικά οι Κούρδοι, στο κέντρο, στη Δαμασκό, οι αντάρτες τζιχαντιστές υποστηριζόμενοι από την Τουρκία, στα νότια οι αντάρτες υποστηριζόμενοι από την Ιορδανία, και στα δυτικά, στα παράλια, οι Αλεβίτες, που ήταν και το βασικό στήριγμα του Άσαντ. Το πώς αυτή η ισορροπία θα διατηρηθεί ή θα ανατραπεί και θα εκραγεί μένει να φανεί. Προς το παρόν η νέα κατάσταση δείχνει σημάδια διαλλακτικότητας, διότι κατανοεί ότι δεν μπορεί ο τζιχαντισμός να κυβερνήσει μια χώρα τόσο πλουραλιστική, τόσο διαιρεμένη. Είναι κάτι δύσκολο να το καταλάβουμε εδώ στην Ευρώπη, που είμαστε πιο συνηθισμένοι στα μονοεθνικά κράτη. Η Συρία όμως, όπως και το μεγαλύτερο κομμάτι της Μέσης Ανατολής, αποτελείται από τελείως διαφορετικά στοιχεία. Έχει Άραβες και Κούρδους, έχει Σουνίτες και Σιίτες, έχει Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, και κατά συνέπεια, για να μην ξανακυλήσει στον εμφύλιο, χρειάζεται μία μεγάλη προσπάθεια. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, με βάση και το γεγονός ότι οι ξένες δυνάμεις, όπως η Τουρκία κατεξοχήν, παρεμβαίνουν και θέλουν να κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Είναι κίνδυνος για την Τουρκία το κουρδικό, είναι κίνδυνος για την Τουρκία μια υπερέκθεση σε έναν λάκκο με φίδια και οχές που μπορεί να σε συμπίσουν. Τα είδαμε αυτά και στο παρελθόν, όταν μεγάλες δυνάμεις όπως η Αμερική έμπλεξε στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν και εν τέλει έφυγε άρων των άρων.
Εξαιρετική, όπως πάντα, η εικόνα που μας δώσατε για το χώρο της Μέσης Ανατολής και η Δύση της Συρίας. Να σας πάω λίγο στα δικά μας. Πώς είδατε την παρέτηση του προϊσταμένου του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού μία μέρα πριν την έναρξη του προπολογισμού?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια ιδιωτική απόφαση που έχει να κάνει με τα ιδιωτικά σχέδια του Αλέξη Πατέλη. Δεν έχει δηλαδή, πώς να το πούμε, πολιτικό παρασκήνιο.
Είναι κάτι που... αλλά ένας δημόσιος λειτουργός, η συγκυρία που κάνει μια κίνηση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει, ακούστε, δεν ξέρω αν υπάρχει σωστή ή λάθος συγκυρία. Ξέρω ότι ήταν μια συζήτηση μηνών, το ξέρω και εγώ προσωπικά, θέλω να πω. Ο Αλέξης Πατέλης έκανε εξαιρετική δουλειά ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Να θυμίσουμε πού ήταν η ελληνική οικονομία το 19 και πού βρίσκεται σήμερα το 2024. Προφανώς και με δικιά του συμβολή, όχι μόνο αυτός, ολόκληρο το οικονομικό επιτελείο, κατεξοχήν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα πρέπει να δεχτούμε, ξέρω ότι είναι δύσκολο για κάποιους δημοσιογράφους, κάποιους υποψιασμένους και καχύποπτους, ότι υπάρχει ζωή και μετά την πολιτική. Και ο ίδιος αποφάσισε, είναι ένας πολύ πετυχημένος τέλεχος του ιδιωτικού τομέα, να έκλεισε ένας κύκλος 5,5 ετών, δεν ενδιαφέρεται για την μαχόμενη πολιτική, βουλευτική πολιτική να πούμε, όπως κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι, και έχει άλλα σχέδια. Να του ευχηθούμε καλή του τύχη και νομίζω ότι ο αντικαταστάτης του, γιατί αυτό μετράει, ο Μιχάλης, ο Αργυρός, το έχει αποδείξει και ως πρόεδρος στο ΣΟΕ, στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, είναι εξαιρετικά έμπειρος της ίδιας φιλελεύθερης μεταρρυθμιστικής, βάζω εγώ τώρα το πρόσημο, ιδεολογικά άποψης και σχολής, που θα βοηθήσει περαιτέρω το οικονομικό έργο της κυβέρνησης.
Τώρα, κύριε Κερίδη, επειδή έχουμε κινδύνους διαφορετικής υφήσεως και από ανατολικά αλλά και από τη Δύση, βλέπω ότι ο Μακρόν εξαιρεί Λεπέν και αριστερά και Μελανσόν από την κίνηση που κάνει για να βρει πρωθυπουργό, άρα τα περιθώρια στενεύουν εκεί, δεν είναι πολύ εύκολα. Και ναι, αναρωτιέμαι πόσο σας ανησυχεί και πόσο σας ανησυχεί και για μας, για τις επιπτώσεις που θα έχουμε κι εμείς.
Κοιτάξτε, και ναι και όχι. Να πούμε, και έρχομαι τώρα στον Αλέξη Πατέλη για να το συνδέσουμε, ο οποίος οργάνωσε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Λονδίνο το πρόσφατο ως προς τις επαφές του με την επιχειρηματική κοινότητα εκεί, γιατί βεβαίως είδε και τον Στάρμερ, μιλήσανε για τη Αλγίνια, αλλά είχαν και τους επενδυτές, τα ξέρετε αυτά. Εκεί λοιπόν η κουβέντα δεν ήταν για την Ελλάδα, δεν ήταν για τους κινδύνους που έχει η Ελλάδα για την Ευρωζώνη όπως το παρελθόν. Η κουβέντα, να σας δώσω και το ρεπορτάζ αν θέλετε, ήταν για τη Γαλλία. Και αυτό δείχνει την μεγάλη βελτίωση της Ελλάδας και τους κινδύνους που μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκύψουν, ακόμα και για ισχυρές χώρες όπως η Γαλλία, τα επιτόκια του δημοσίου χρέους της οποίας σήμερα είναι πάνω από τα ελληνικά. Δεν λέω ότι η Γαλλία είναι Ελλάδα του 2010, προς Θεού. Είναι μια ισχυρή χώρα, ισχυρή οικονομία, με πολλά κρατήματα και αντιστάσεις, αλλά σίγουρα είναι μια τεράστια αναστάτωση. Τώρα, ότι τα δύο άκρα συνασπίστηκαν για να ρίξουν μια κυβέρνηση η οποία εν πάση περιπτώσει έλεγε την αλήθεια, ότι εδώ υπάρχει ένα δημοσιονομικό έλλειμμα το οποίο πρέπει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπίσουμε. Το γεγονός ότι έπεσε ο Μπαρνιέ δεν έλυσε το πρόβλημα της Γαλλίας που έχει 6% έλλειμμα, και τα μέτρα αυτά των 60 δις θα γίνουν 100 δις και 150 δις όσο καθυστερούν να τα λάβουν. Έτσι δεν είναι, τα ξέρουμε αυτά από την Ελλάδα, το ζήσαμε το έργο πολύ επώδυνα. Προσπαθεί ο Μακρόν τώρα να διασπάσει το μέτωπο της αριστεράς και να προσετεριστεί τους σοσιαλιστές και τους πράσινους, οι οποίοι είναι οι πιο, μέσα σε εισαγωγικά, λογικοί σε σχέση με τις ακρότητες του Μελανσόν. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Η Γερμανία επίσης έχει μεγάλα θέματα. Η καρδιά της Ευρώπης σήμερα, σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία με το Ουκρανικό ανοιχτό και τον Ντόναλντ να επελάβνει στο Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου, βρίσκει την Ευρώπη εντελώς απροετοίμαστη και σε περιδίνηση.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κύριε Κερίδη. Καλημέρα.
Γεια σας.
Καλημέρα.
Γεια σας.